Iz štampe je ovih dana izašao novi uspenski broj časopisa Svetigora, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ovaj dvobroj će za naš radio predstaviti operativni urednik časopisa Rajo Vojinović.
Pozdrav, poštovani slušaoci studija Radio Svetigora. Upravo je štampe izašao 218. odnosno 219. dakle dvobroj Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske, posvećen uspenju Presvete Bogorodice. I ovoga puta po staroj navici donosimo zanimljiv sadržaj. Dakle, u rubrici Besjeda objavljujemo slovo mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija pod naslovom Ime Božije je kvasac Vasione. Radi se o vladičinoj besjedi koja je izgovorena na praznik uspenja Presvete Bogorodice u Trebaljevu 2005. godine. U rubrici Povodom praznika nalazi se tekst Danila Manzuka Zašto postimo pred praznik uspenja. Kada se ugotovljavalo uspenje tvo prečistog tela, tada su apostoli okružili odar gledajući te sa trepetom, a posmatrajući samo telo obuzeti užasom. Petar ti pak vapijaše sa suzama, govoreći, o, djevo, vidim te jasno ispruženu pravo, živote svih i divim se, jer se u tebe sladost budućeg života useljava. No prečista, moli se prilježno sinu i Bogu tvome, da sačuva stado tvoje nepovređenim. Ovo je stihira na evanđelje na praznik uspenja Presvete Bogorodice, dakle uz tekst Zašto postimo pred praznik uspenja. U rubrici Bogoslovlje objavljujemo tekst arhimandrita Vasilija Gondikakisa pod naslovom Monaštvo. Posvećenje čovjeka Bogu. Monaški priziv je dar monahu i celoj crkvi. Svako je prizvan u monaštvo iz posebnog razloga i na njemu svojstveni način. Ishod je međutim takav da priziv na usamljenost vodi monaha iskustvu sveopšteg zajedništva. U novom broju Svetigore možete čitati reportažu o proslavi Petrovdana u Cetinskom manastiru pod naslovom Apostolski temelji Cetinja. A u rubrici Razgovor otac Gavrilo Bunge, pravoslavlje je plod mog čitavog života kao hrišćanina i monaha. Ove godine obilježena je u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i 300. godišnjica bitke na Carevom lazu. Organizovana je proslava, dakle u organizaciji Mitropolije i crkvenog odbora Riječke nahije, o tome reportaža pod naslovom Golgotska žrtva crnogorskih vitezova. Tu je i tekst doktora Žarka Lekovića, odnosno besjede izgovorene na Carevom lazu ove godine, pod naslovom Carev laz 1712-2012. Uz to ide i prikaz knjige o boju na Carevom lazu, odnosno zbornika radova o boju na Carevom lazu, opet jednog skupa koji je organizovan u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, a prikaz zbornika, autor njegov je akademik dr. Zoran Lakić. Tu je i slovo dr. Vladimira Jovićevića pod naslovom Carev laz, nova stranica crnogorske istorije. I u Svetigori možete čitati i pjesmu Svetog Petra Cetinskog o Carevom lazu, boju na Carevom lazu. Zatim reportaža o Saboru pravoslavne omladine Crne Gore na Miholjskoj Prevlaci, koji je održan 26. jula pod naslovom Vjekovno sabiralište Crkve Božije. Apolon Miščenko, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, autor je reportaže o boravku delegacije Mitropolije Crnogorsko-Primorske na proslavi jubileja arhijepiskopa albanskog i tiranskog Anastasija. U prevodu biblijskih knjiga, dakle novi dio prevoda knjige proroka Danila, visokopreosvećenog arhijepiskopa i mitropolita Amfilohija, a u rubrici Majke hrišćanke, koju priprema uređuje Olivera Balaban, možete čitati tekst o Vidosavi Mićović, zapravo radi se o intervju episkopa budimljanskog nikšićkog gospodina Ivanikija koji je dao Radio Svetigori 21. aprila 2010. U tom intervjuu je on govorio o porodici i majčinstvu, o svojoj majci Vidosavije, naročito o posljednjim njenim godinama. Valentina Burić piše o čudotvornoj ikoni Bogorodice Trojeručice i to je ovako jedan zanimljiv tekst. U poeziji, u rubrici poezija objavljujemo pjesmu Ivana Krgovića Bukova poljana u slavu predaka, posveta potomaka. Tu je reportaža o 13. pravoslavnom dječjem saboru Crne Gore koji je održan 4. augusta u Cetinskom manastiru. Reportaža pod naslovom Veliča duša moja gospoda, što je i bio moto sabora. U Starečniku možete čitati o Svetom ili Sicilijanskom, a u rubrici poezija objavljujemo pjesme književnika Aćima Višnjića. Svetigora u novom broju donosi i zanimljiv osvrt mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija o svetom Luki Vukmanoviću Crničkom. To je iz predgovora sabranim dijelima tekst sveštenog učenika Luke Vukmanovića, a ta sabrana dijela objavila je Svetigora 2002. godine. U rubrici Sveštenik odgovara imamo odgovor Jova Gumerova. U kojim slučajima sveto pričešće biva pričasniku na osudu i kroz šta se ta osuda može projaviti i gdje se u Svetom pismu ukazuje na osudu. Eto jedna zanimljiva tema. Na Sinjajevini je na praznik svetog proroka Ilije i ove godine održan tradicionalni crkveno-narodni sabor. Visokoprosvećeni arhijepiskop i mitropolit gospodin Amfilohije tamo je služio svetu arhijerejsku liturgiju crkvi Ružici i tu donosimo reportažu pod naslovom Nema blagoslova za diobe. U rubrici prikaz Aleksandar Vujović piše o ogledima o srpskoj crkvenoj muzici, a Jovan Lakićević u rubrici osvrt piše na temu crkva i gusle kao brana novom lihvarskom poretku. Svetigora objavljuje i putopis Zoraide Kaluđerović i Anastasije Prelević o hodočašću u Grčku, a Slavko Živković o Svetigori na sajmu knjiga. U novoj Svetigori su i stalne rubrike i svijeta iz pomjesnih crkava iz Otačastvene crkve i hronika mitropolije Crnogorsko-Primorske, tako da i ovoga puta, kažem, bogat sadržaj u uspenskom broju Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje mitropolije Cetinske. Svetigora najavljuje i 760 godina manastira Morače, koji je podignut 1252. godine. Centralna proslava u manastiru Morače bit će na prazniku Uspenja 28. ovoga mjeseca. Eto, poštovani slušaoci, to je ukratko predstavljanje sadržaja novog broja Svetigore. Pozdravljam vas iz studija.